habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa habeen jimca bisha Diseembarna waa kow sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigu oo xuseen barre iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeena aad ku maqli doontaan dhegeystayaal caawa waxaa ka mid ah shabaab oo waddada u gashay kolonyo galbinaysa guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ku sii jeeday degmada Maxaas.
Ilaa 12 ayaa halkaas ku dhimatay oo al-shabaab ah oo qawaariij ah. Ciidanka hoose dalka Soomaaliyeed labaad kaliya ka shahiiday afar xiliin oo dhaawacmay. Goobta weerarka uu ku dhacay waa goob maxan ku yiraahdaa ka mid ah gobolka Hiiraan oo hadda deegaan aan ahayn laakiin waddo la mara ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno sida ay dowladda Soomaaliya u maaraysay xiriirka Qatar iyo waddamada kale ee khaliijka ee dalkaasi go'doomiyey.
markii mas-uul uu yimaado Soomaaliya oo heshiis ku dhaxtay magaalada Muqdisho way ka duwan tahay markii dowladda Soomaaliya heshiisii dibadda ku soo tiray.
waxaa xusid gaara mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011 markii cabaartii xumayd ay ku dhufatay Soomaaliya in Turkigu ah dalkii indhaha ku soo jeediyay caalamka.
sidoo kaleeto waxaan idiin haynaa sheekh Mukhtaar Roobu Abu Mansuur oo dad ku soo dhaweeyey baydhabo u sheegay inuu muddo uu ka maqnaa laakiin ay ka wardhowraan waxa uu la soo laabtay.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda in shaqadiisa ay halis ku jirto kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ku bedelo madaxa wakaaladda sirdoonka ee CIA eda Mike Pompeo. qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka ayaa soo qoray wararka sheegaya in la bedelayo Tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in xiriirka madaxweynaha iyo xogeeyaha arrimaha dibadda uu xumaa sanadkii lasoo dhaafay. wararka ayaa intaas ku daraya in madaxweynaha lagu wado in uu wakaaladda sirdoonka u magacaabo senator Tom Cotton oo ay xulufan yihiin.
madaxweynaha dhowaan la caleema saaray ee dalkaasi Zimbabwe Emerson Mnangagwa ayaa saraakiil sare oo militariga ka tirsanay xilal sare ugu magacaabay golihiisa wasiirada. magacaabistaasina waxaa laga sii daayay telefishinka dowladda. xubnaha mucaaradka ah ayaa waxaa laga reebay golaha wasiirada ee 22 xubnood ka kooban iyadoo la filayo in madaxweyne Mnangagwa uu abuuro jawi siyaasadeed oo la iska dhex wada arki karo oo ka duwan kii madaxweynihii isaga ka horreeyay Robert Mugabe. Mugabe oo 93 jir ah ayaa waxa uu kasoo talinayay dalkaasi oo ku yaala Afrika dhinaceeda koonfureed muddo 37 sano ah, waxaana xilka uu iska dhiibay toddobaadkii hore kadib markii cadaadis xoog leh ay saareen militariga, islamarkaasina uu lumiyey taageeradii sharci dejiyaasha xisbigiisa ee ZANU PF.
koox ka kooban 4 qof oo isu soo midaabiyey ayaa weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan, halkaas ay ku dileen 9 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 35 kale. booliska Pakistan iyo ciidamada ayaa hareereeyey jaamacadan beeraha ee ku taalla magaalada Peshawar, halkaasi oo ay ka bilaabeen howlgal badbaadin ah. dagaal ay la galeen kooxda argixisada ayaa qaatay dhowr saacadood, waxayna ku dileen dhammaan mintidiinta. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga, waxay sidoo kale sheegeen in 2 askari ay halkaasi uga dhaawacmeen. inta badan dhibanayaasha weerarkan ayaa ahaa arday, sida ay sheegeen dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Peshawar. kooxda Taalibaanta ee Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, waxayna sheegeen in jaamacaddan ay xiriir la leedahay sirdoonka Pakistan, ayna halkaasi ku dileen xubno ka mid ah.
baadiriga ugu sarreeya madaabta Roman Catholic ee diinta Masiixiga Pope Francis ayaa maanta 16 baadiri waxa uu ku magacaabay caasimadda dalka Bangladesh ee Dhaka. tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo 100,000 ayaa ka qayb galay isu imaatan ka dhacay barxad weyn oo ku taala gudaha magaalada Dhaka. boobka ayaa la filayay in maanta uu la kulmo qaxootiga muslimiinta ah ee qowmiyadda ringa ah oo iyagu ka soo qaxay dalka Myanmar una soo qaxay Bangladesh. Boobka ayaa 4 maalmood waxa uu soo joogay Myanmar ka hor inta uusan usoo duulin Bangladesh. Boobka ayaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxay ku cambaarayeen inuusan si qeexan usoo hadal qaadin oo cad arrinta ruhinga ah intii uu ku sugnaa Myanmar. Dadka reer Baydhabo ayaa maanta waxa ay soo dhaweeyeen Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa jiray madaxda Al-Shabaab ee kasoo goostay kadibna isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Sheekha oo bilihii u dambeeyey ku sugnaa Muqdisho halkaas oo wada hadal uu kula jiray dowladda ayaa waxa uu shalay tagay magaalada Xudur. Maantana waxa uu ugu sheegay Baydhabo dad in ay dhowraan waxa uu la soo noqday. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isagoo socdaalkiisa uu ku weheliyay wasiirkii hore ee Gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Waxaa garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulka degmada iyo kan gobolka iyo xubno kale oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka socday. Sheekh Mukhtaar ayaa markii garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo lagu soo dhaweeyey waxaa loo soo kaxeeyey dhanka madaxtooyada Koonfur Galbeed halkaasi oo Sheekh Mukhtaar la dejiyey. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed ayaa sheegay shacabka Koonfur Galbeed inay aad ugu qanacsan yihiin Sheekh Mukhtaar inuu ku soo biiro laguna soo dhaweeyo magaalada Baydhabo.
Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur iyo nay martida kale oo kii la jirta ba hadhawow dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wali farxadan ahaa geedka iyo nay to shacab sho especially reer Baydhabo inay hakee dhawaayaan magaalada Baydhabo ma eelan dalkalku kooymihiidii dalkii kawa kooyti inkastoo dad badan oo dhalinyaro oo aragtida hamuun badan aan gabeen geega fursadda naga tinay oo intii aragaan Baydhabona meel ay leekin gordaayo deegaanadii Koonfur Galbeed Soomaaliya xarunta dowladda ka shaqeysata dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wali hakee dhawaayse galin furun walina rajeeyeen in maalmo hadareer uu nila roogu doonto walaalahi walaay tale ee tusaale oo staff si leer riida ku hadlaan wali fadeeynaan ka dhawaay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow ayaa isna sheegay Sheekh Mukhtaar Ruubow inuu yimid magaalo si weyn looga yaqaano shacabka magaaladana ay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur.
Dalka Koyti dadka aan Koyti hadhawow kan furum igal furum marka bulshidu horta toban in kulli iyo umadi oo arlaban kuma walaytay southwest ku jeedi kulli iyo ka dhawaayeen marka ka dhawaaw ida Koytay martamihiidi.
Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur ayaa dhankiisa muujiyay inuu ku qanacsan yahay sida diiran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo.
Reer Koonfur Galbeed guud ahaan aan mahadnaqaana sida wanaagsan oo dhaaneen dhawaay insha Allahu ta'ala hubuna noolana isla hadalo doogne riyo gama yaray magal may aan moqonaa itima ramay sheentiya leerama wala sheeni wala man sheegna gidaala sin ku aradoon idaan maas.
Kama hadlin Sheekh Mukhtaar ujeedada socdaalkiisa magaalada Baydhabo, laakiin dadkii uu la hadlayo wuxuu u sheegay in dib uu uga faahfaahin doono ujeedada socdaalkiisa iyo hawsha uu qaban doono. 29-ka bishii aynu soo dhaafnay ee November ay ahayd sidoo kale Sheekh Mukhtaar markii uu tagay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA. Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan, kaasoo ku sii jeeday degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Beledweyne.
Weerarkan maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo ka dhacay deegaan u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Khasaaraha ka dhashay weerarka inta la xaqiijiyay dhimashada waa 6 qof iyo dhaawaca in ka badan ilaa iyo 10 qof. Gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxay ku sii jeedeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada xoogga General Maxamed Axmed Tredishe oo ka mid ah masuuliyiintii weerarka lagu qaaday ayaa VOA u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka dileen ilaa iyo 12 dagaalyahan, iyagana laga dilay 2 askari, 4 kalena laga dhaawacay.
Waxaan magan xusta maan ku raadaa qawaarigta ay bunbuno meelaha ay wadaan baxay jiraan. Anagu waxaan u soo baxnay shaqadeenni aan lahayn, shaqadeenna aan leenahayn wax kala maanayna iyaga la dagaalannaba. Waana maan ku raadaa iyagoo farinayo oo maan ku raadaa ayay ogaar qadi wax ka qoreen. Ciidamada hoogga dalka Soomaaliyeed, guutada tobanaad iyo guutada shanqeebadaad noogu degeen, alxamdulilah. Ilaa agaana guusheena waa fajiyey, ilaa 12 ayaa halkaa ku dhimatay oo Al-Shabaab ah oo qawaarig ah. Ciidamada hoogga dalka Soomaaliyeed 2 askari ayaa ka shahiiday, 4 askariina waa ka baaqay. Goobta weerarka uu ku dhacay waa goob maxaan ku yidhaahdaa ka mid ah gobolka Hiiraan oo maxaan ku yidhaahdaa hadda degaan aan ahayn laakiin wada la mara ah. Wadadaas ayay ku dhuunteen. Waana maxaan ku yidhaahdaa khasaare xoog ah loo geystay. Lagamana hari doono hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa iyo meelaha buuraha ay kusii jiraanna waa lasii dabageli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Ila wareedyo deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in markii ay gudbeen kolonyadii galbinayay, gudoomiyaha gobolka isla goobtii lagu dagaalamay ay dib ugu soo laabteen kooxda Al-Shabaab. Walow General Tredishe uu tilmaamay in ciidamada dowladda ay weli deegaanka howlgal ka wadaan.
Waxay ka imaanayaan dad cararay oo maxaan ku yiraahdaan iyo Soomaan iyo ka sokeyn maxaan ku yiraahdaa buurihii halkaas ay galeen iyo aadeen. Iyagoo sii lugeynayo dhaawacyo sii jiidayo meelaha laga sheegayo, laakiin markasta meeshaas jiidayo jiraan. Goobtaas maciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hawshan ka wada. Maya, anaga halkan waxaan u joognaa inaan Al-Shabaab ka celinno dalka iyo dadka iyo diinta. Wax kaloo halkan u joogno jirto. Qawsheenaan ku guda jirnay welina waa wadanaa, mana ka hari doona ilaa adduunyaas.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo horaantii toddobaadkan saxaafadda kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen in qaybo ka mid ah gobollada dhexe ay ku soo qulqulayaan Al-Shabaab ka soo firxanaya duqeymaha Mareykanku uu ka fulinayo gobollada koonfurta Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa si cara leh waxa ay uga falceliyeen muuqaalo koox dhinaca milita fog oo muslimiinta nacab ay baahiyeen oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dib u sii faafiyey. Muuqaalka oo asalkiisa ay baahisay hogaamiye ku-xigeenka koox la magacbaxday Britain First ayaa muujinayay falal gacan ka hadal ah oo ay sameynayeen dad muslimiin ah, inkastoo sax ahaanshaha ugu yaraan mid ka mid ah muuqaaladaasi shakli geliyey. Wariyaha V O A Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Waa kan Xuseen Baraadan.
Ururka Britain First ayaa dalkaasi looga yaqaanaa inay tahay koox xag jir ah oo midigta fog ah, isla markaasina ay hogaamiyaan xubno dembiilayaal ah oo hore loo maxkamadeeyey. Saacadihii hore ee maalintii Arbacadii ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu bartiisa Twitterka uu soo dhigay muuqaalo fiidiyo ah oo uu ka soo xigtay barta ay leedahay haweeneyda gudoomiye ku-xigeenka waa ururkaasi Jayda Frensen. Laba ka mid a muuqaalada ayaa muujinaya dad falal gacan ka hadal la sameynaya, kan saddexaadna waxa uu muujinayaa nin muslim ah oo burburinaya mid ka mid a astaamaha dadka kristanka ah. Muuqaaladan ayaa ah kuwo aan la xaqiijin karin inay dhab yihiin, laakiin waxaa isa soo taraya in ugu yaraan hal muuqaal oo ka mid ah uu yahay mid been abuur ah ama la jilay. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa difaacday mowqifka madaxweyne Donald Trump.
Iyadoo aan la eegin muuqaaladan, haddana halistu waa mid dhaba oo jirta. Madaxweynuhuna wuxuu ka hadlayay baahida loo qabo in la adkeeyo ammaanka xuduudaha iyo nabadgelyada oo ah tan uu ololaha ugu jiray.
Gudoomiye ku-xigeenka ururka Britain First ayaa hore loogu soo oogay dacwado iyadoo lagu eedeeyey inay hanjabaad iyo cagajugleyn geysatay sannadkii hore. Waxaa kale oo hore xabsiyada la dhigay qaar ka mid ah madaxda ururka, sida uu faahfaahinayo Andrea Mamun oo ka tirsan jaamacadda London.
Britain First is basically a movement coming out from the failure of existing far-right, more structured political movements.
Ururka Britain First waa urur ka dhashay ururada midigta fog ee fashilmay, waana mid rabay inuu sharciyeeyo ajaanib nacaybka iyo xagjirnimada midigta fog. Arrintan ayaa ah mid dalalka reer galbeedka ku soo badanaysa ee maahan Trump oo keliya.
Sanadkii 2016 ayaa ninkii dilay xildhibaankii ka tirsanayd baarlamaanka Britain, Joe Cox, waxa uu ku dhawaaqay magaca ururka Britain First markii uu falka dilka geysanayay. Inkastoo aanu jirin xiriir toos ah oo ninkaasi iyo ururka u dhexeeya, haddana ninka ay u dhaxday xildhibaanada Britain ee la dilay Mr. Brendan Cox ayaa aad u cambaareeyay mowqifka madaxweyne Trump iyo muuqaalada uu soo xigtay.
When we have an Islamist-inspired attack, we rightly question where this hatred comes from. We ask ourselves, who are the hate preachers?
Markaan aragno weerar ay saameyn ku lahaayeen kooxaha Islaamiyiinta, waxaan isla markiiba is weydiinaa halka uu nacayb ku yimid. Kooxdana sidaas oo kale ayay sameynaysaa, madaxweynaha Mareykankuna waa uu taageerayaa oo codkooda ayuu dadka
maqashiinayaa.
Xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain ayaa arrintan ku tilmaamay wax aan la aqbali karin. Laakiin madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ugu jawaabay ra'iisul wasaaraha Britain. Qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ee baarlamaanka Britain ayaa ku dhawaaqay in la baajiyo amaba la joojiyo gabi ahaanba booqashada u qorshaysan madaxweyne Trump inuu ku tago dalka Britain, laakiin xukuumadda ayaa sheegtay in qorshahaasi booqashadu uu weli socdo.
Warbixintii wariyaheena v o a Henry Rajwell uu nooga soo diray London waxaa soo jeedinay Xuseen Barre Aadan.
haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. maalintii talaadadii ee toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho heshiis horumarineed ku kala seexday dalalka Soomaaliya iyo Qatar. barnaamijkan horumarinta waxaa qiimihiisu uu yahay $200 million oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha u badan. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa 4 bilood ee u dambeeyey booqashooyin ku tegay dalalka Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyadoo booqashadiisa Imaaraadku ay dhacday bishii Noveembar ee shalay dhammaatay. sida aynu la socono, dalka Qatar ee heshiiska horumarineed toddobaad ka saxeexay iyo 3 dal kale ee madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaanahan booqday, xidhiirkoodu waa mid meel xun taagan. 3 dal iyo kuwo kale iyaga xulufo la'ah waxay Qatar xidhiirka u jareen bishii Juun ee sanadkan. sidee ayaa haddaba dowladda Soomaaliya ay u maareysay inay labada dhinac isugu wado muddadaas bilooda? waa arrinta aynu barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayno. waxaana igala qayb galaya Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo baraka ah Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho, Maxamed Xaaji Maxamuud oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya Jaamacadda Warwick ee dalka Ingiriiska, iyo Dr. Maxamed Yuusuf Xaaji Daahir oo ah dhakhtar caafimaad oo ka howlgala cisbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, arrimaha Turkigana aqoon u leh. ugu horreyn, Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo Muqdisho jooga ayaan weydiiyey sida shicibka iyo siyaasiinta Soomaalidu ay u arkeen heshiiskii talaadadii toddobaadkan ay Soomaaliya iyo Qatar Muqdisho ku wada saxdeen.
marka la fiiriyo guud ahaan, horta heshiis lagu saxeexay Muqdisho oo dowladda Qatar ay ku dhex saxeexday Muqdisho waxa uu leeyahay fiiro gaar ah. markii mas-uul uu yimaado Soomaaliya oo heshiis ku dhex saxeexo magaalada Muqdisho, way ka duwan tahay markii dowladda Soomaaliya heshiisii dibadda kusoo saxeexdo oo ra'yi caamka Soomaalida iyo dadweynaha, waxay noqonaysaa arrin aad loo hadalhayo. waxaa kaloo muhiim ah oo dadka aad u hadalhayaan waxaa ka mid ah heshiis dhismooyinka wadada labada wada ee xamar ku xidhan Afgooye iyo Balcad ama ilaa iyo Jowhar, maadaama marka hore ay dowladda Turkiga wadooyin uga dhistay xamar oo aad ay dadka ugu raysteen isbeddel weyna magaalada Muqdisho iyo nabadgelyada iyo rajada iyo dadka iyo ganacsiga, iyo oo ay tahay wax ay dadko dhan qof walba Soomaali uu ka wada faa'iideysanayo. arrintaas waxa ay tahay arrin aad dadka ay usoo dhaweeyeen, ayna ku faraxsan yihiin. weliba marka la fiiriyo, qofkii magaalada Muqdisho ka baxo oo aada dhinaca Afgooye oo inta badan ay ka yimaadaan waxsoosaarkii beeraha oo ilaa iyo baabuurka waaweyn ee wato liinta laga dhoofiyada kadib Muqdisho, waxay dareemayaan dadka wadadii oo aada u burburtay oo laba gaari oo yaryaraysan isku dabamari karin. marka dhibaato weyn ayuu dareemayaa qofkii halkaas aada. markay maqlaan dadka in arrintaas oo kale wax laga qabanayo oo laga dhigayo wadooyinka magaalada Muqdisho ku yaalo, aada bay usoo dhaweynayaan. dhanka kale, dadka siyaasiyiintana kolley qofka siyaasiga inta badan waxaa weeye raayi caamka kama hor imaan karo, ugu yaraan si cadaan ama si bareere.
waan gartay. Haddaan London u gudbo, maxamed xaaji, madaxweynaha soomaaliya farmaajo wadamadan ay gadaris hayaan wuu booqday bishii august, qahiru tegey bishii september riyaad, bishii novemberna abudabi. Marka wax badan lagama sheegin booqashooyinkaas. Marka maxaad ka maqashay amaba laga maqlay ilaa iyo hadda?
Maxamed, waa aad baad u mahadsan tahay. Waa run weeyii, madaxweynaha farmaajo intii la doortay beri safarkiisi ugu horreeyey sacuudiga bishii February ayaabuu ku tegey dabeeto, marka haddana waa kii august ku noqday, haddana bishii september buu tegey. Intana uu xilka hayo saddex jeer ayuu sacuudiga ku noqday. Sacuudiga cilaaqada weyn oo ballaaran ayaa ka dhexeeya Soomaaliya iyo iyada. Soomaaliya waxay noognahay economic ministryga ama lafdhabarka dhaqaale ay leedahay inay tahay xoolaha nool. Meesha ugu xoog badan ay soomaalidu xoolaha u dhoofisaan inuu sacuudiga yahay. Marka ganacsi ballaaran oo soomaalida lafdhabarteedii ah ayaa sacuudiga ku xidhan. Dhinaca kale, dowladda sacuudiga waxa weeyaan dowlad sunni ah oo saameyn fara badan kula dalalka sunniga ah. Soomaalidana weliba si gaara taariikh weyn ay ugu dhacayso. Marka safarka waa la filan karay inuu saddex jeer iyo afar jeer halkan tago. Sidoo kale wadanka Imaaraadku intii dambe soomaalidu ay dowladnimadeedu ay burbursanayd ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga oo iska dhinaca maaragtay dowladnimada aan ahayn, laakiin dadyooga dadka soomaalida ayay dhex mariyey Imaaraadka ayaa isna jiray. Farmaajo halkaa isaguna bishii April ayuu tegey sanadkan aynu ku jirno, iyo sidoo kale hadda oo bishan tegey aynu ku jirna November. Masarna wuxuu tegey oo bishii August buu tegey. Dhammaan wadamada waxaanu ka filan karnaa in uu xidhiir ahaa waqtigiisa taagan, waa khasab waa la filan karaa inuu madaxweyne Soomaalida uu tago meelo fara badan oo xidhiir ka xidhan yahay. Laakiin dee caqabadan hadda jirta ee bariga dhexe ka taagan, gaar ahaan arrinta gabar iyo wadamadii kale ee ay markii horena isku ahaayeen wixii loo oran jiray gaalabka coalition council-ka oo ishayey isayntooduna ay bilaabatay 5th June 2017 ay bilaabantay. Arrintaas intii taagnay dowladii carabtu waa kala safteen, dalo fara badan oo islaama la kala saftay. Marka soomaalida muxuu ahay muqdisho marka adeegiisa oo kale waxay istaagtay inay neutrality eegeyso, taasoo siyaasiya noqonaysa in ay raacsan tahay dhinaca qadar oo kale loo fasiran karo marka hoos loogu sii daadogo sababo fara badan oo siyaasada qadar ay ku lahayd intii dambe ama tartankii wada qadar ayaa isugu xidhayna ay ku lahayd Muqdisho. Inkasta oo maaragtay regionska hoose sida Galmudug oo kale, Shabeelle iyo Puntland oo kale, marka safaradaasi waxay noqonayaan safaro waqtiyo xaadaadiya taagan, waayo wadamada wadanka Suudi Arabiya iyo sidoo kale wadanka Masaaridu waxay doonayeen intii dambe in dalalka Islaamka ah iyo adduunyada kale intay kasban karaanba ay cunaqabateynta baaxadda weyn ee la saaray wadanka Gada inay sii xoogeysato oo cilaaqaad fara badan samaysto wadamada kale ay saaxiibka yihiinna ay sidoo kale wixii ka xanibi karo
kasta
waaweyn ee la maro ka xanibi karaa inay Soomaaliya inay qeyb weyn ku tahay, waayo wadada jidka ugu weyn ee adduunyada inta badan wadamadan isku xira Afrika iyo ama adduunyada inteeda ballaadhan dhinaca hawada ay Soomaalida ayuu maraa dhulkeeda.
Waan gartay Doctor Maxamed Xaaji oo jooga dalka Turkiga. Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu hadda muuna bilaabin, macnahan ka hadlaya xilliyadii dambe. Intii Turkiguna dabcan uuna ku dhex milmin arrimaha hadda taagan, waxaa jiray in dee Turkigu sanadkii 2011 madaxweynaha hadda ra-iisul wasaaraha xilligaas Recep Tayyip Erdogan inuu Muqdisho tegay oo kusoo jeediyey indhihii adduunka dhibaatada ka jirta Soomaaliya. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa la dardargeliyey xidhiid labada dhinac u dhexeeya, bal sawir guud naga sii waxyaabaha Turkiga iyo Soomaaliya ay wadaageen muddadaas.
bismillahi raxmaan raxiim. Walaal Maxamed, waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaba. Soomaaliya iyo Turkigu sida adiguba aad sheegtay xiriirkooda mid hadda bilaabay maaha, laakiin waxaa xusid gaara mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011 markii abaartii xumayd ay ku dhufatay Soomaaliya. In Turkigu ah dalkii indhaha kusoo jeediyay caalamka oo ra-iisalihii wadanku uu ka degay Muqdisho, oo xilligaa runtii waqti adag oo abaar xunna ay jirtay, amniguna meel adag mariyay xumayd, oo xataa isku hadlaynta ay adkayd bay in qof mas-uuli uu taga runtii uu tagay soo arkay indhihiisa kusoo arkay gurmad runtii aad u weyn oo baaxadlana runtii ay Turkigu gacantaas uu fidiyey oo uu fidiyey Soomaaliya. Taas waxay bilowday oo ay bilow u noqotay xiriirkii labada dal in dib u soo noqdo, in Turkiga sidii kaga maharinay Soomaaliya uu qorsheeyay taas waxa ay ahayd markii gurmadkii degdegay ahayd laakiin in mashruuc kale oo tiro badan oo sida hadda tusaale ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho kale Muqdisho u badnay dabcan mashruuc ay ku yeen caasimadda wadooyinka hostaalo caafimaad waxaan ku dhaadaayay arday tiro badan oo iyagana la soo qaaday oo wadankan wax ka bartay ilaa hadda dad qaar badan ka joogaan iyo weli dabcan taas oo weli ay sii wadaano ay weli taakuladii la garab taagan yihiin Sweden ma laha dabcan dal waliba waxa jira dan uu leeyahay ama siyaasi ama dhaqaale ama istaraatiijiyad ahaan dalka uu ka yeelan karo saddex military hadda sameeyeen maanta kastoo saldhigaas ciidamo 200 lagu qiyaaso Turkiga baa joogta waa saldhigga labaad ee Turkiga uu ku leeyahay meel ka baxsan wadanka Turkiga marka laga reebo kan qadar ay ku leeyihiin isagana kii koobaad ahaa ciidamada Soomaalida inay tababar ku siinayaan bay iyadana sheegeen lagu tababaray doono ilaa 1500 buu qaadi karaa markii waa askari in tababar lagu siiyo ilaa $10 million baa ku baxday sidaa ay sheegeen dowladda Turkiga waxa tagay taliyaha ciidanka waa furitaanka taliyaha ciidanka taliyaha guud ee ciidanka qaranka Turkiga marka walaal waxa weeye Soomaaliya runtii garab istaag weyn bay garab istaageen ilaa haddana way wadaan dadka Soomaalidu marka la sheekaysatay aragto aragtida ay ka qabaan Turkiga in Turkiga uusan Soomaaliya hadda dan khaas ah oo gaar ah oo dan run ku tilmaama inaysan jirin bay dadku ay dareemayaan weyn jecel yihiin runtii
way hay aan u tago Muqdisho Dr. Maxamed Deeq sidaynu hadda ka hadlaynay wadamada gacanka garaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo Masar ay weheliso waxay ku adag yihiin gadar oo ay isla ahaayeen dhinaca isla gacankaas wadamo fara badan oo islaamana way ka dhaadhiciyeen in ay xiriirka u gooyaan gadar oo dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay soo maraan Soomaaliya bilowgiiba waxay shaacisay in ay dhexdhexaad ka tahay waa dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa cajiiba ama la isweydiiyaa in aan la maqal Sacuudiga amaba Imaaraadka ama Masar oo la hadlay dowladda Soomaaliya ama talaabo ka qaadaya marka samarkani xageebu ka yimid xageebu ka socdaa
waxay la tahay horta Soomaali taariikh ahaan macnaha dalalkan carabta laga soo bilaabay waqtiga jaamacadda carabta ay ku biirtay koor waxa ay ka raadinaysaa garab Soomaaliya lafteeda meel xasaasi ku taala oo loolan ku jirtay labaagii dowlad Soomaaliya ay dalatay marka Soomaali waqti uma heli karto ama waxay u aragtaa waxaan suurtagal ahayn iyadoo xoog carabta ka dhexraadinaysa in ay ku dhex milanto loolanka gaargaarka ee carabta ka dhexeey xiliyadii hore lixdameeyadii loolankii wadamadii militariga ahaa ee shuuciga ahaa maaragtay waar u jeeray Masar iyo gaamiyadii Sacuudiga laakiin David Rashidkii carabta ku kala qaybsantay loolannadii ka dambeeyay oo dhan marka waxay Soomaali mar walba ku dadaalaysay inay fahamsiiso wadamada carabta in ay khatar ku jirto una baahan tahay dalalka carabta dhan loolankoodan ay ka qayb geli karin waxaa jira dhibaatadii u dambeysay ee dhexmartay qadar oo dhinacaha iyo dowladaha Sacuudiga Imaaraadka iyo Masar muddo ka soo wareegatay waxaana jiray Soomaaliya inkastoo mowqif dhexdhexaad ah ka qaadatay haddana in wadamo badan oo kale oo carab ah iyagana ay sidoo kale dhexdhexaad ka noqdeen waxaa jiray in Soomaaliya isku dayday oo madaxweynaha uu tagay markii kadib wadamada Sacuudiga Imaaraadka iyo inuu tagay waxaan ku iraahdaa Masar waxay ahaayeen socdaalkaas dambe oo dhan wuxuu ahaa annaga cidna lama jirno duruufta aan ku jirnana waxay keenaysaa haddii la fiiriyo gobolka arrimaha ka jira iyo haddii la fiiriyo gudaha shacabka Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya waa dowlad ku dhisan heshiis dadka Soomaalida maaha dowlad baawar ama awood haysata oo waxay doonta shacabka Soomaaliya ka samayn karta waa dowlad dimuqraadi oo la soo doortay dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka iyo kama bixi karta cidna uma jiri karta heshiis gaar ahaan weliba hadday dowlad muhiim ah ama saameyn kule geeska afrika ay tahay sida qadar oo kale marka inay fahamsiiso ayay isku dayay marka waxaa muuqata in ay horta dagaalkii iyo cunaqabateyntii ay saareen sacuudigii horta inay sidii hore inaysan ahayn ay qabowday waxaa kaloo muuqata in ay Soomaaliya ku adkaysatay mowqifkeedaas waxay Soomaaliya ku dhageen inay muujisay inaysan cidna maaragtay wax u dhimaynin waxaa jira marka mushkiladda ugu weyn ee jirta waxa weeye dowladahan qadar iyo Turkiga kuma khasbayaan dowladda Soomaaliya shuruudo ma wataan inay dowlado kale xiriirka u jirto kumana xirayaan waxa ay bixinayaan si toos kuma xirayaan inay mowqif kaasoo kale qaato laakiin dhanka kale mushkiladda waxa weeye dowladda Imaaraadka oo Sacuudigana ay iyaduna dhinac kale jiraan in ay isku dayayso iyada inay shuruudo isticmaasho
waxaad u malaysaa in markaad eegtid gadarsay ula dhaqmayaan inayna dan kale ahayn dal kale iyo xaaladiisa oo wadamo xitaa afrikaan oo muslim oo shaqaba ku lahayn arrimahan bariga dhex inay ku cadaadinayaan inay gadar u jiraan xiriirka samirka su-aashan isla maxamed dr maxamed eeq weydiiyey samirkani xagu ka yimid ay wadamadan Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar u hayaan dowladda Soomaaliya?
Wax weeye waa run, wax badan baa ku raacsanahay Ahmed uu ka dhawaajiyey. Markaad eegto siyaasadda mandaqada bariga dhexaad eegto, waa siyaasad wax weeye wadamo fara badan ay ku dhex jiraan. Maraykan hadday noqoto, haddii ay Ruushka noqoto, hadday Iraan iyo Israa'iilta Sacuudiga wey noqoto, marka hawlo fara badan oo Yemen waxa ka socda, haddaad eegto Lubnaan waxa ka socda, Siiriya waa adiga arkaya, marka waxyaabo fara badan oo qarsoon oo inta badan la isku hayo oo iska proxy war, waxaan in wadamo dhexdooda lagu dagaalamayo cadaawad weyn ayaa jirta. Marka halkay iska soo raaceen ay gabar iyo inta badan iskala hayaan, iyo oo markii dambe dee furatay independent line waxay dhacdaan oo toos imika iyada adiyada ula macaamisho oo aan ahayn wadan ka amar qaata ama ka waamir qaata siyaasadda ay ku shaqeeyaan Imaaraadka iyo Sacuudiga oo kale. Marka waxaad arkaysaa Sacuudiga iyo Qatar oo inta badan wadamaha Afrikaan oo fara badan cilaaqaad la leh, cilaaqaadkay la leeyihiinna ay tahay inta badan deeqa ay siiyaan ama Ethiopia ha siiyeen ama Chad ha siiyeen ama Djibouti ha siiyeen, inkastoo Qatarna kuwa kale oo ay bixiso markii ay samaysay wixii loodhan jiray Qatar Developmental Fund oo 200 million ee dollar ee hadda Soomaaliya la siinayo, halkay ka imanayaan hay-adda ay ka imanayaan markii ay samaysay ninka la yiraahdo Khalif bin Jassim Al-Qari uu horyaanka u yahay, iyaduna saameyn farabadan adduunyada ku yeelatay. Laakiin arrinta in la tuugo wadamada Chad ay ka mid yihiin ama Djibouti oo kale ama Soomaalida lafteeda kale inay marka hore taageeraan ay taageero u fidiyaan, cunaqabataynta la saarayna ay xoojiyaan oo iyadana xiriirka u jiraan Qatar, dabeetana cilaaqaadku wanaagsanaanayo, waa markii ugu horreysay ee uu kasoo horjeesato Soomaalidu marka taariikhda si wanaagsan u eegto. Dowladda markaa Soomaalidu ay leedahay weliba taagteedu inaanay aad u buurnayn oo aada u weyneyn, sidoo kale u baahan gargaar inay hesho ama himmadkeeda in ha noqdo ku aadanimo ha noqdo ama kii horumarka ha noqdo ama kan amniga wax laga qabtaa noqdee, haddana madaxweynahoogu uu diido u yidhaahdo maya anigu hawshaasaan gelaya. Laakiin dee macno fara badan bay iyada qudheer yeelanaysaayo waxa weeye waxayna ognahay Qatar inay saameyn ku lahayd Soomaalida dhexdeeda, oo madaxweynihii markuu imanayay Xasan Sheekh oo kale ay kampaynkiisa qeyb weyn ama walaalihiisa qeyb weyn ka qaadatay, lacag fara badan siisay, sidoo kale farmaajo waxaa la sheegaa, inkastoo wax cadaan oo rasmi aan lahayn, laakiin xanta ugu weyne ee dhinaca diblomasiga taalla adduunyada waxa weeye inay Qatar ay waxda ay soo saaritaankiisa soo bixitaankiisa ay gacan weyn ka geysatay. Marka way adag tahay halka uu isagu marka horeba ka taageeray Qatar inaanay ahayn keliya inuu dhexdhexaadnimo sidaas muujinayo oo muddakarnimo ahay, laakiin ay hawshiisu ay tahay inay saameyn ku lahayn guushiisii ayay inta badan dadka political pundits la yidhaahda adduunyada kafaalooda ay qorayaan, joornaalo fara badan ay qorayaan, dowlada qaarna ay hadalayaan. Laakiin su-aashaada haddii aan usoo noqdo kama dambeyn ah, sababta ay ugu dul qaadanayaan weli maxay tahay Soomaali waa very strategic, inan waxay ku taallaa bugcada aada u wanaagsan bay ku taallaa, hadday noqonayso dhinaca badda iyo hadday noqonayso dhinaca cirkaba. Markaa Sacuudigu siyaabo fara badan oo aan uga maarmayn, Imaaraadku siyaabo badan oo aanay uga maarmayn ayaa jirta, taasaana ku sii haynaysa inay waxoogaa duduucaan oo aakhirka ay markaa ama ay la sugaan intu madaxweynaha ina meesha ka tegayo mid ay leeyihiin ay samaysanayaan, ama ay waayo siyaasaddii hore ee Soomaalida iyagu way ka maqnaayeen. Qatar halkay kaga dheereysay ama Turkigu kaga dheereeyay Soomaalida waxa weeye Turkigu waa kii 2019 tegay, Qatarna intii dambe oo dhan way ku jirtay 2019 waxay kasoo bilaabay ku jirtay oo madaxweynayaashooda saameyn bay ku lahayd. Imaaraadka iyo Sacuudigu way ka maqnaayeen hawsha, laakiin hadda waxay ogaanayaan inay iyaguna soo galaan bay noqonaysaa. Marka kan way wadwadayaan oo hawshan way u yeerayaan oo kalba wax u ballan qaadayaan, aakhirkana waxay noqon doontaa madaxweynaha dambe ee Soomaaliya hadhowtooda tartanka loo geli doono inay dalka Sacuudiga iyo dalka Imaaraadkuba oo ciidana u tababaray iminka ku sugan Muqdisho dhexdeeda inay iguna saameyn badan ku yeelan doonaan oo soo geli doonaan, markaa Soomaaliya ma dayrin doonaan marnaba.
Waan gartay Dr. Maxamed Yuusuf, Turkiga jooga. Turkigu dabcan wuu ka horreeyey ama xiriirka uu la sameeyey Soomaaliya xilligan dambe sheegaya, wuu ka horreeyey khilaafkan iminka ismaandhaafkan u dhexeeya wadamada gacanka dhexdooda oo Masarna dhinac raacsan tahay. Hase yeeshee, haddiiba ay dhacdo in ay dowladda Soomaaliya u dabacdo codsiyada Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar, Turkigu ma dudayaayo ma ka cadhoonayo arrinta?
Waad mahadsan tahay. Waxay ila tahay horta saaxiibadeeda khadka ay gula jireen, waan salaamayaa, waxaan wax badan baa ku raacsanaa runtii arrinta ay ka hadleen oo mowduucan ku saabsan si fiican bay u sharxeen. Waxa weeye Turkigu horta dal walba mid waa inaan mar walba xusuusnaano, dal walba wuxuu leeyahay nidaam iyo siyaasad isaga u dejisan oo ku socdo iyo dana uu eegan. Turkigu wuxuu Soomaaliya ku galay ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa humanitarian, bini aadamnimo inuu gacan bidaanimo fudiyo. Haddana dana badan boqol liitay salig military buu ka samaystay airport iyo dekedda iyagaa maamula, oo dabcan shirkada iyo waaleyhi baa maamula, oo dabcan lacag bay ka sameeyaan sida la sheegay in badan. Dabcan waaba shirkada dee private oo si khaasa loo leeyahay. Mustaqbalkana waxyaaba badan oo hunguri uu kaga jiraa jiro Soomaaliya inuu ka sameeyo uu doonayo. Marka taa iyadoo sidaa tahay khilaafkan soo baxay oo hadda bariga dhexe oo arrintan qadar waxaad moodaa inuu weeg yahay markii arrintan dagaalanka reergeysadu ay bilaabatay, Maraykanku mowqifkii uu qaatay ahaa ama annaga buu nasaa qofkii dalkii jiraaya ama dee wuxuu noqonayaa dal markaa adduunyada ka takooran oo kale inay awooddan caasa isbedelan qolyahan Sacuudiga iyo qolyaha la socda ay dareen noocaas oo kale oo dhexdhexaadnimada in loo arkayo hadduu dalku mowqif dhexdhexaada qaato inuu yahay dal qadar raacay oo kale. Ilaa hadda Soomaaliya ma aysan meelna ku cadayn inay taasan tahay qadar, laakiin haddana dareen noocaasina meesha uu ku jiraa. Inkastoo saaxiibadee siday sheegeen madaxdana tuhumo gaar iyo farfiiq ay jiraan inay ashkaas si toosa u xidhiidhaan. Marka waxay la tahay Turkigu kolleyi Soomaaliya waa iyada lafteeda tabarteeda haba yaraatee, laakiin haddana dee waa dal iyo siyaasiyiin iyo madax iyo nidaam bay hadda leedahay kolleyi, iyaguna dantooda kolley meel ay ka arkeen baa jirto ay ka qiyaaseen. Dabcan Turkiguna kolley dee dhinaciisa uu ku cadaaday Soomaaliya inaysan dhinaca marin. Marka waxay ku xidhnaanaysaa isu miisaamida iyo mowqifka ay qaataan maalislaha siyaasiyiinta dabcan, laakiin arrintaasi Soomaaliya hadday qaadato isweydiin ma laha inay Turkiga inaysan arrinta ku farxayn waa arrin hubaal ah.
Doctor Maxamed Deeq oo Muqdisho jooga, waanu iman doonaa arrinta Somaliland iyo dhinaca ay miisaanka u riixi karto marka la eego dowladda federaalka kala dooraneysa wadamada gacanko sida Sacuudiga, Imaaraadka oo Masarnay la jirto iyo Gadar oo dhinaca kale. Hase yeeshee, haddaan ka hadlo maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaa muddo dhexdaa soo baxday in ay si cad u hadleen ugu badnaan tirada ugu badan ay taageertay in ay maslaxadu ku jirto in Imaaraadka iyo Sacuudiga la raaco. Sacuudiguna sidan hadda soo hadlaynay, dowladda Soomaaliya wax uma geynin oo booqashada dambeysay madaxweynaha iyo waa la sheegay in $10 million loo soo ogolaaday oo gargaar dowladda Soomaaliya la siinayo. Marka bal maamul goboleedyada iyo madaxxanuunka ay ku hayn karaan dowladda federaalka Soomaaliya in mowqifka ay qaadatay ay si sax ah ugu taagnaato.
Horta waxaa jirto inaan ogaano muhiim waxa weeye maamul goboleedyada waxay kasoo gelayaan siyaasadda Soomaaliya waxa weeye meeshay ka jilcan tahay dowladda Soomaaliya. Waxa weeye dowladda Soomaaliya dowladan dhexe mar dhow waa lasoo dhisay, awooddii dowladdii dhexe waxaa kala qaatay markii waagii hore jabhada iyo qabaayil baa kala qaatay, jabhadihiina waxaa dhaxlay maamul goboleedyada. Marka maamul goboleedyada in awooddii dowladdii dhexe laga soo qaado oo xoog looga qaado, xoog waxaan kama wada ciidan, waxaan ka wadaa dowladda dhexe inay soo kasoo jiidato awooddeedii ayay ku imaan kartaa mar walba, awoodihii cid soo dhiibaysa ma jiraan, maadaama ay sida jirto madaxda maamul goboleedyadana ay rabaan inay inta ugu badan nin walba inuu sii joogu raba gobolada in la dhiso oo doorashooyin la sameeyo, isbeddel dhaco ma doonayo. Maadaama dowladda markii horreysay dowladdan timid ay laba maamul goboleed ugu yaraan ay dhex mareen arrimaha maaragta siyaasadeed oo isbeddel ka dhacay, waxay arrintaas waxay iyagana keentay in ay dhinaca dowladda federaalka aadimo iyo dhinaca kale inay aadaan. Marka taas waxay fursad ka heleen dowladdii Imaaraadka oo iyadana waxay ku kala duwan yihiin Qatar iyo Turkiga, waxay toos ula dhaqmaan dowladda dhexe. Marka halka Imaaraadka ay iyadu la dhaqanto maamul goboleedyada, odayaasha qabaailka, xildhibaano, marka fursadii iyagoo danahoodii gaarka ahaa ee ku saabsan awoodaha ay isbidayaan oo qabaan inay haystaan dowladda dhexe aysan siinin, iyo iyagoo doonaya lacagta dowladahaas ay bixinayaan in ay wax ka helaan, maadaama dowladda dhexe waxay hesho un qayb ay ku leeyihiin, waxay marka mar walba meeshaasay dowladda Soomaaliya dowladda dhexe ka jilcan tahay. Marka cidii rabtay inay dowladda Soomaaliya wax yeesho, sida Itoobiya bay iyo Kenya bay isticmaali jireen, waxay si toos u isticmaalayaan maamul goboleedyada.
Waan gartay ka waran xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya,
kolley way jiraan dad mar walba dhinaca jiro oo kasoo horjeeda Qatar, sidoo kale dad Qatar taageersan way jiraan xildhibaanada baarlamaanka ay ka mid yihiin meelaha dowladahaas ay isticmaalayaan sida maamul goboleedyada kale. Marka ilaa hadda qof banaanka isu soo dhigay maan arkin, laakiin xildhibaanada way ku kala qaybsan yihiin, wayna u isticmaali doonaan dagaalka siyaasadeed ay kula jiraan dowladda dhexe, sida maamul goboleedyada iyagana way u isticmaali doonaan loolankan iyo si ay u helaan taageero iyo si ay maaragtay mowqifkoodii hore ee iyada aaminsanayn ugu xoojiyaan ama si ay uga qaybitaan dowladda
waan gartay maxamed xaaji oo jooga london intaanan ku weydiinin meesha ama booska ay somaliland qaadatay iyo inay dhibaato u keeni karto dowladda federaalka soomaaliya waxa ma ku daraysaa arrintaa maxamed deeq
maxamed deeq arrintiisa waan la qabaa in badan waan la qabaa laakiin waxa uunaan ku dari lahaa waxa weeye marka ugu horeysa dalka marka la sameynayey tusaale ahaan oo kale na qaadanayay nidaamka federal systemka ee hadda soomaaliya ay ku jirto ee maamul goboleedada lagu sameynayo laba gobol iyo wixii la jiro oo kale tusaale ahaan waxa weeye qaabkii loo sameynayey iyo sidii loo sameeyey waa si aanay wadamada nidaamka federaalka qaata aanay marnaba u samayn weye waana ta inta badan buuqa iyo rabshada keenaysa inkastoo wadanku yahay wadan dhibaataysan oo mashaakil fara badani ku dhex yaallo oo dee aad ogtahay dagaaladii colaadaha iyo waxyaabaha ka jira iyo systemka oonaan dhisnayn baad eegto haddana markaad eegto wadamada adduunyada lamid a oo sidaasoo kale federaal oo sidaasoo kale u itaal daran ayaa jira oo marka laakiin dowladoodu ay hadlayso ma dhacday inta badan inay gobollada kale sida kan oo kale ay uga ag hadlaan oo ay markaa laysla ogsado oo kale ma dhacdo waa la qabaa inay lacag doonayaan inta badan gobolladaasi oo ay doonayaan inay adduunyada siyaabo ula xidhiidaan waa waxyaabo fara badan oo kalena way jiraan oo nidaam qabiilii hoose baa iska jira oo annaga dantaydu halkan kuma jirto oo kalaa waxyaabo badan oo lagu kala qabsan way jirtaa waxyaa jira faragelin fara badan oo dee loo samayn karo mar haddii bugcaddii jilacsan tahay marka waxyaabahaasoo dhan way jiraan laakiin waxa ugu weyn waxa weeyaan maxay yeeli karaan haddii ay sidaa noqoto maxay yeeli karaan dabcan taa iskamaynu tiri karno dowlad ay ka ag hadleen boqol dowladood oo yaryari oo wixii ay lahayd ee arrimaha dibadda ku saabsanaa diblomaasiga diblomaasiyadda ku saabsanaa iyo adduunka siday ula xidhiidaysay cilaaqaadka ula sameynaysay inay gobolladyada ka midi ay ka aag hadlaan oo weliba le waxaanu la nahay soomaali baanu waxaanu wada nahay hal dowlad baanu wada nahay waa galmudug iyo hirshabeelle iyo puntland dotona may odhan gaar baan isku taagnay oo soomaali inteeda kale oo dhan waan ka baxnay oo waxaanu nahay dal xora oo madax bannaan ma laha waxay leeyihiin waxaanu nahay dowladda federaalkaanu ka tirsan nahay maamul goboleed iskii isku maamulayaan nahay sidaasoo ay tahay bay haddana diidan yihiin siyaasaddii arrimaha dibadda ku wajahnayd ee soomaalida ka baxaysay ee adduunyada kale ku wajahnayd ayay diidan marka taasi daawac bay u geysan kartaa fara badan oo dhinaca sumcadda waddanka ah laakiin siday u dhegeysanayaan markaad eegto gadarna dee hawsheeda iska wadan oo muqdisho bay joogi doontaa muxuu ahaa maraykanku taa muqdisho buu lahayn doonaa china iyo russia taa muqdisho bay lahayn doonaan wadamada waaweyn adduunyada inta badan ay unipolaristaa ee waaweyn dee waxay lahayn doonaan ta muqdisho sidoo kalena qolada kalena dee way soo gacan togaalayn doontaa oo meel ay kasoo dustay heli doontaa laakiin dee hawadii ay isticmaalaysay gadar ee ahayd inay diyaaraduhu dul maraan si walo imaaraadka ay u taageeraan galmudug iyo hirshabeelle dee ilaa haddaba way maraano culays ay ku keentay oo siyaasadeed ama ay farsamadii hore ee soomaalidu ay ku taageertay wax ka bedelen oo dhaawac u geystay waay waxay ujeedada ugu weyni inay isticmaalaan ruutkaas ahayd waddada ay marayaan diyaaradda katar airways ay marayso way martaa markii horena way maraysay waana sii mari doontaa taa saameyn ku yeelan maaya marka gadar weli waa habi weeye
waan gartay marka somalilandan dhinac u saaro markii horeba way waxay taageertay dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka marka somalilan dhinac ay martay iyadu wax ma garanaysaa dhibaataha ma u keeni karaysaa mowqifkan oo dowladda soomaaliya ka qaadatay ismaandhaafka khaliija
marka hore maxamed waa inaynu isla fahamno in ay somalilan waxay ka duwan tahay dhammaan muxuu ahaa gobolladan kale way ka duwan tahay waayo taariikh ahaanna way uga duwan tahay oo somalilan iyo soomaaliya jamhuuriyad soomaaliyeed bay sameeyeen 1960-kii somalilan 1991-kii waxay tiri jamhuuriyaddii soomaaliyeed waan ka baxay oo gaar baan istaagay laakiin adduunyada aqoonsi kama ay helin oo adduunyadu weli waxay leedahay waddankaasi waa autonomous oo gaarkiisu isku maamulaa ama gobolkaasi say doonaan kalbaha u yidhaahdeen laakiin waxay u aqoonsan yihiin integrity-gii iyo sovereignty-gii waddanka soomaaliya waxay u aqoonsan yihiin halmida adduunyadu laakiin dee somalilan haddana international engagement ayaa lala sameeyaa ka badan muxuu ahaa ama laba mida mararka qaar kan soomaalida lala sameeyo hadday noqoto wadamada jaarka iyo wadamada adduunka hadday noqoto waynu ognahay oo xidhiir ka dhexeeya oo siyaasiya oo toosi ma jiro ku ganacsi oo dadka soomaalida ka dhexeeya mooyaane marka muxuu u geysan karaa waxa weeye dee ilaa hadda weli saan arkayo ruutka way isticmaalayaan haddii ay somalilan diyaaraddii marayso iyo hadii ay muqdisho marayso diyaaradii weli halka way maraysaa marka Soomaaliland xiriirkii ay jartay ee ahaa gadar waanu ka goynay ama waxaanu raacsanahay Imaaraadka iyo Saudiga dhinacooga oo siyaasiyan position ka istaageen haddana weli awoodii control-ka inay maamulaan hawada oo ay ka ilaaliyaan diyaaradaha gadar oo ah waxay Saudigu ay u socdaan iyo Imaaraadku ay u socdaan taa Soomaaliland weli hadda watan hawadii la isku hayo Soomaaliya ma gaarsiisna qudheedoodiyadu hawada ma control karto haddii Muqdisho maanta tirada hawadeed cidna ma soo mari karto weli gacanta kuma hayso control-ka inta leeg ma laha ilaa si toos ah wixii loo soo wareego Soomaaliland waa la mid marka weli hawada waa la isticmaalayaa xiriirka u joogtay oo u joojiyi ama ka joojiyi mar walba waa la isticmaalayaa hawada
Dr. Maxamed Yuusuf oo Turkiga jooga Turkigu wuxuu isku dayaa inuu si siman ugu qaybiyo deeqaha waxbarashada iyo deeqaha gargaarka qaybaha Soomaaliya ka tirsan tahay marka go'aanadan dhinaca siyaasadda ay qaadanayaan goboladaasi haday noqdaan gobolada maamulka Soomaalida ama ba Soomaaliland muawinadii Turkiga dhinaca doonta haa tahay waxbarashada to gargaaraha to wax muu dhimaysa
waxay la tahay horta in Turkigu dabcan si weyn buu ugu eegaya wadanka siyaasadooda ku wajahan intii aan hadda aragnay waxa weeye territorial integrity waxaan leeyahay in dalkaas midnimadiisa in la ilaaliyo Soomaaliya oo dhan ama Soomaaliland aan noqoto oo gooniisu taaga hadda ku dhawaaqday saashini kuudi ama intan kale hadda gobolada ah waxay qabaan in waxan khilaafku uu sabab u yahay laakiin dadka Soomaalidu ay heshiin karaan oo dagaalku waxaan wax ka dhashay yahay laakiin ishu weyn oo kale oo dhexyaala inuu san jirin iyo was aragtida ay qabaan saasad marka la sheekaysato dadkooda kaxdoodii ama dadka aragtida ay kulamada ay qabtaan waxbarashada saasay ugu qaybiyaan waa kaalmada kale lafteeda wixii hadba ay gaari karaan cid walba waxay isku dayaan inay xiriir fiican xataa Soomaaliland qosubeed ay ka fureen waa dadka kan arkiisa qosubeed ay ka furantahay markii in badan ay adkaatay in xamar wax walba Turkigu uu qabanayo laga maamulo oo arkiisana uu gaaro waxbarashada tilaadaa mashaariicda kale ay bixiyaan baa tilaadaa dabcan hawbanaa tacaasiyo dowladda tusho muraayada waddanka laakiin waxay isku dayaan inay gobolada kale lafteeda inay gaaraan Turkiga aragtidooda ilaa hadda ay qabaan waa taas weey tan hadda gobolada ay qaateen mowqifkan kale ay ka dabacdeen runtii nasiib darada uu Soomaalida ku dhacday ka mid tahay dadka qaarkood ba waxay ku dhahayaan ba hadii ay dowladda Soomaaliya taageer lahayd Sacuudiga iyo dhinacna qolyahaas waxaa laga yaabaa inay qadar raaci lahayn yacni ma aha wixii danta Soomaaliyeed iyo danta dalka iyo dadka lagu salayn mahayay waxaad moodaa in meel gaara wax laga cabirayo nin walba meel gaara uu aadayo taana waxaa keenaysa burburka wadanku ku jiray maamul la'aanta iyo dhibaatada jirta ma aha dalkan mowqif dalka Soomaaliya uu wada jir u leeyahay waxay nala tahay dadka Soomaaliyeed ee dibisa ugu noqdaan ma aha miimadu in qadar la qadayo ma aha in Sacuudiga la qadayo waa in Soomaaliya dadka Soomaaliya dalka Soomaaliyeed inay in la eego taas
waan gartay su'aashada ugu dambeysa Maxamed Deeq oo Muqdisho jooga siiyo dowladda Soomaaliya ma ka baydhay mawjadii iyo hirarkii kaga imanayay khilaafka Sacuudiga oo iminka wixii ka dambeeya si nabad ay ku soconaysaa mise weli dhibaatadii ismaandhaafka khaliijku weli waa haysataa dowladda Soomaaliya
waxaa la dhihi karaa arrinta khaliijka mawjadii u sarreysay iyada loolankaasa ka gudbay laga yaabo yani culayska uu lahaa in ay kasoo gudubto laakiin ma dhammaan doono loolankaas uu jiri doonaa xadka uu ku jirayo iyo inta uu leekaanayo iyo dowladda Soomaaliya siday ugu guulaysay inay u qanciso dhinacyada kala duwan oo danaheeda iyo duruufta gaarka ay ku jirtay ugu fahmaan dowladahaas waa waxay ku xiran tahay kartida dowladda Soomaaliyeed iyo dadaalka diblomaasiyadeed ee bixisa laakiin waxaan muhiim ah in dowladda Soomaaliya mar walba danta Soomaalida ay eegto iyadoo waxba u dhimeynin dadka saaxiibada
waan gartay Maxamed Haaji oo jooga London mowjadii ismaandhaafka khaliijka Soomaaliya ee gudubtay mise weli way dhex dabaalanaysaa
laba erey baan ku darsan lahaa taada hore aanu ku horeeyay Maxamed mowjada ka gudbimayso waayo ilaa iyo xaaladda halka dadku ka baxdiyo gadar iyo wadamada kale ee Soomaaliya hoggaaminaya dhexdooda uu ka damo xaaladdaas way taagnaan doontaa laakiin waxay doonaysaa waxa hadda ay bilaabayaan oo ay hawshooda ay ku jiraan oo ay haddana u asuumayaan Soomaaliya madaxweynaheeda mar walba ayna u doonayaan inay Soomaalida cilaaqad wanaagsan la sameeyaan waddanka Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa weeyaan marka labaad inay fahmaan kaashada ama khaanada ay fahantay qadar fahantay ee ah sida loo sameynayo madaxweyne iyaga ogal oo hadhow toole haddii arrinta Soomaaliya hawsheeda ay wax uga baahdaan derder gelin karo oo fulin kara ayay ku dadaalayaan Soomaaliya way fiican tahay inay dhex
jirto
laakiin inay si miira qabto dhex u istaagto eegato danteeda ugu weyni halka ay ku jirtay dhaqaale ayaa ka wanaagsan inay eegato madaxweyne abaal loo galay oo isaguna abaalka u xelinayo waddan kale ama waxoogaa inoo lacag oo laga helayo gadar anugu taasaan aaminsanahay waayo waddanka waxaa la eegaa mustaqbalkiisa iyo dadkiisa halka uu yahay ayaa la eegaa mar walba.
Waan gartay. Ugu dambeyn, doctor Maxamed Yuusuf oo jooga Turkiga Soomaaliya, waa su-aasha aan weydiiyey labada mudan ee ka horreeyey. Mawjadii ismaandhaafka wadamada gacanka ma ka gudubtay mise weli way dhex muqoranaysa?
Maya, kama gudbin. Kolley mowqifka ay caddaysay dowladdu inay dhexdhexaad tahay, laakiin kama gudbin wadamo dhammaan dhibaatadii. Shaqadii weli way socotaa, waana sii socon doontaa sida muuqata oo weli xal lama hayo. Waxay isku hayaanna waxadaa inuu inagu xog badan ka hayna maaha. Waa nimankaas dalalka hadda iyagu nabadda ah dhaqaalaha faraha badan sameeyey oo haysta ku hardamaya inay dalalkii dibadda xataa dad aan qaadiba karin oo Soomaaliya oo kale hadda 30 sano muddo gaadhaysa dhibaatada intaa lee ku jirtay hadda dhibaatadan dusha inay ka saaraan raba. Laakiin keligeed Soomaaliya gobolka kuma taalo. Dalal badan oo Afrikaana jira mashaariic badan ay ka fuliyaan, Kenya iyo Ethiopia ka mid ah, Ethiopia ka mid ah Suudiga meelaha Ethiopia mowqif dhexdhexaad ay qaatay, dalal badan oo mowqif dhexdhexaad ka qaatay ba jira. Soomaalida waxaa loo cadaadinayaa waa tabarta kulley uun tabar la-aanta lagu ogyahay waanan qabaa oo mid way jirtaa. Waa in la eegaa danta iyo dalka muda Soomaalidu inaysan ku diyaarsanayn xataa go-aan gaaridda intaa la-eg iyo wixii lagu saleeyay macluumaadka ma ahayno dee ma ogin. Laakiin dadka Soomaalida hadda markaad labada dhinac isu miisaanto hadda waa Sacuudiga, Masar, Imaaraadka ee Soomaalida ku nool iyo danaha Soomaalida ka dhexeeya ka badan kuwa Qatar. Qatar waa keligeedu waxay la tahay ma dhammaanin. Ilaah waxaan ka baryaynaa inuu qaboojiyo, waana in dee la eego dadka iyaguna Soomaalidana waa inay hoggaankoodu gobollo kuwa jooga iyo kuwa xamar jooga. Marka taasaa la rabaa in la eego.
Waan gartay. Aad baad mahadsantihiin. Waxaan jeclaa inaan dhammaantiin idin mahadceliyo. Doctor Maxamed Deeq oo jooga magaalada Muqdisho, Maxamed Xaaji oo jooga London, iyo Doctor Maxamed Yuusuf oo jooga dalka Turkiga. Dhammaantiin aad baad mahadsantihiin.
aad ayuu maasayay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo barnaamijkaasi faaqidada toddobaadkii nala socosiinaya halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuura Islaamka. Waa kan Nuur Xasan Bukhaari oo inala socosiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Toddobaadii ka hor ayay ahayd markii qaramada midoobay ay isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyey u sheegtay in la khafiifiyo cunaqabataynta dalka Yemen saaran si gargaar loo gaarsiiyo dadka baahida qaba ee dalkaasi ku nool. Sawirro laga soo qaaday caruur ee nafaqadarro hayso ayaa dunida walwal ku beeray, arrintaas oo keentay in dhinacyada isku haya Yemen ay furaan wadooyinka gargaarka loo marinayo dadka u baahan. Qirti Kabalera oo ah madaxa xafiiska bariga dhexe ee hay-adda UNICEF ayaa codsigan jeediyey.
I reiterate my plea to everyone with a heart for children. Indeed, not.
Waxaan codsigeygan ku adkaynayaa qof kasta oo naxariis u haya caruurta in aanu naga hor joogsan in aan u geyno agabka sida degdega ah ee aadka ah loogu baahan yahay. Dayuurada siday gargaar aan sidaasi u badnayn ayaa gaaray magaalada Sanaca. Saraakiisha UNICEFna waxay sheegeen in tani ay tahay tallaabo yar oo loo qaaday dhinaca la tacaalida dhibaatada bini'aadannimo ee ka taagan Yemen. Dadka reer Yemen ee laga baqayo in ay macluushu haleesho ayaa lagu qiyaasaa 7 milyan. Kuwa ay dagaaladu barakiciyeen ayaa sheegaya in ay dhexad u galeen rasaasta labada dhinac ee iska soo horjeeda. Maxamed Khadiish waa mid ka mid ah dadka ay dagaaladu barakiciyeen, haddana ku jira xero barakacyaal oo ku taala gobolka Laxaj. Waxa uu ka hadlay dhibaatada haysa isaga oo luqadda Ingiriisiga lagaga tarjamayay, waxa uu yiri:
The Houthis were firing from the north of our place and the resistance from the south, shooting towards us and flying over.
Houthiyiintu waxay nagaga soo ridayaan dhinaca waqooyi, kuwa iska caabintuna koonfurta ayay nagaga soo ridayaan. Dusheenna ayaana diyaaraduhu marayaan. Waan soo yaacnay halkan ayaanan caruurteena la nimid 2 bilood ka hor. 2 bilood ee u dambaysana wax gargaar ah oo aan helnay ma jirto. Marka laga yimaado hay-adaha qaramada midoobay, waxaa dhibaatada Yemen ka taagan iyo baahida loo qabo in wadooyinka la furo ka hadlay siyaasiyiin caalami ah. Doctor Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen ayaan wax ka weydiinay madaxda arrintan ka hadlay.
Madaxda ka hadashay xaaladda Yemen cakiran waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Sir Theresa May oo markaa booqasho ku maray dalka Sacuudiga waa markaa olojeedka ugu weyn ay tahay sidii loo fududin lahaa xaaladda cakiran, gaar ahaan godominta sacuudiga uu saaray dalka Yemen oo xaalad bini aadamnimo abuurtay. Taa marka cabsi ayay dalka sacuudiga u dirtay oo ay cabsanayso in la fududeeyo lana furo degada weyn ee caalamiga layidhaahdo Xudeyda oo ku taala Yemen, gaar ahaan waqooyiga Yemeneed. Marka waxaa kaloo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka Canada ayaa iyadana soo saartay bayaan ka dhan ah xaaladan kana ka socota dalka Yemen oo muujisay cabsi iyo qalqal. Marka waxayna codsanaysaa in la furo eelaboorka Sancaa iyo degada Xudeyda si markaa loo keeno gargaar bin aadamnimo, loogana gargaaro dadka Yemeniinta markaa ku tabaaleysan gudaha Yemen.
Doctor Xasan Albasri ayaa mar kale ka hadlaya sida dhibaatada Yemen ka taagan ay u kala badan tahay.
Dhinaca hadda aan kala hadlayo waa dhinaca maxaan ku leedahay koonfureed oo xadramood iyo cadana weynaya iyo saran tahay, wax dhib hadda kama taagna. Dhinaca waqooyiga Sancaa iyo Sacda gobolkan Hawjiinta ayaa xaaladda bin aadamo ka taagan tahay, dagaalkuna uu badan yahay.
Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegaya in caruur ku dhow 5,000 lagu dilay ama si xun loogu dhaawacay duqeymaha isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ee dalka Yemen ka geysteen. Dad gaaraya 2 million iyo bar ayaa dagaalada ka cararay, kuwaas oo iyaguna baahi bani aadamnimo oo weyn qaba. Haddaba codsigii qaramada midoobay kadib iyo debcintii cunaqabateynta ee xulafada kadib, waa sidee xaalka dalka Yemen? Waa kan mar kale Doctor Xasan Albasri.
Hay-adaha UNICEF iyo hay-adaha kala qaran midoobay gargaarka qaadbixiya markii dalbaday in la fududeeyo cabsigaas, waxaad moodaa in wax yar la ajiibay oo Yemantu ay heshay nafis yar oo xagga degada xadfudeyda ah. Markab fin baa soo xirtay oo xambaarsan gargaar ka wixii ka dambeeyeen. Hadda gargaarka lama imaanin, waxaa la dalbanayaa marka in eelaboorka Sancaa la furo, degadana la furo Xudeyda, si markaa gargaaro bini aadamnimo oo isugu jira dawooyin iyo agab iyo markaa gargaar kala bini aadamnimo raashin wixii marka la halmaalo looga soo dejiyo degada Xudeyda. Aaba hadda dadaalka noocaas ahaa laga helay hadalladii waanwaanti ay wadeen
qaramada midoobay ayaa sheegtay in waxyaabaha sida aadka ah waqtil xaadirkan loogu baahan yahay ay ugu horeeyaan mashiinada biyaha tuura si hoos loogu dhigo cudurka koleeraha oo dalkaasi ka dilaacay. Sidoo kale waxa ay dalbanaysaa shidaal loo adeegsado baabuurta qaada gargaarka dadka loo wado ee dalkaasi Yemen. Inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeysteena barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Nuur Xasan Nuur Buqaale. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Xuseen Barre Aadan oo idaacadda ila daadihinaya ayaan ka codsanayaa bal in uu intuu waqtiga noo saamaxo hadbana xasuusiyo mid ama laba qodobadii warka ugu doorka roona. Xuseen
mahadsaned Ibrahim. Madaxweynaha dhowaan loo caleema saaray inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ayaa saraakiil sare oo military ka tirsan xilal sare u magacaabay golihiisa wasiirada. Magacaabista ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda. Xubnaha mucaaradka ayaa laga reebay golaha wasiirada ee 22 xubnood ka kooban, iyadoo la filayo in madaxweyne Mnangagwa uu abuuro jawi siyaasadeed oo la isku wada dhex arko oo ka duwan kii madaxweynihii isaga ka horreeyay. koox ismidaamiyaal ah oo ka kooban 4 xubnood ayaa weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyi galbeed dalka Pakistan, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 9 qof kuna dhaawaceen in ka badan 5 iyo 30 kale. Booliska Pakistan iyo ciidamada ayaa hareereeyey jaamacadda beeraha ee ku taalla magaalada Peshawar, halkaasi oo ay ka bilaabeen howlgal badbaadin ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda in uu shaqadiisu ay halis ku jirto mar kale kadib markii ay isoo baxeen wararka sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu rabo in uu ku bedelo madaxa wakaaladda sirdoonka ee CIA-da ee Mike Pompeo. Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa soo qoray wararka sheegaya in la bedelayo Tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykan ah oo ka tirsan aqalka cad.
aad iyo aad ayaad umahadsantahay Xuseen. Intaasina waxaa ku dhan idaacaddeenii fidnimo ay wada jirkeeda kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaa kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.